Milí poslucháči, v tomto roku sa posledný krát stretávame pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam pri počúvaní tejto relácie. Pápež František mal veľmi bohatý program. Stretol sa s mnohými ľuďmi, napríklad aj s našim pánom prezidentom, cestoval na Korziku, mal množstvo audiencií, osobných aj skupinových. My vám však chceme dnes priblížiť jeho katechézy z generálnych audiencií. O to sa aj dnes postarajú moji hostia. Marián Bublinec, farár v Krupine, vítaj Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie, vítaj Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Opäť sú tu Vianoce, verí len ten, čo chce. Čakám v náručí zim, opäť sú tu Vianoce. Melódii o prímeri každý neuverí. Hľadám v údolí mi melódiu o prímeri. Dá nám nádej, viem, Boh je vraj láska najkrajšia z tém. Šíri sa svetlo do všetkých strán.
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Dnes sa budeme venovať vlastne už posledným bodom tejto encykliky. Janko, názov 285. bodu je výzva. K čomu vyzýva svätý otec František?
Áno, sme už úplne na konci. Na konci aj poslednej kapitoly, na konci tejto encykliky, ktorá je nazvaná Fratelli Tutti, takže tá výzva prirodzene smeruje k tomu, aby sme všetci boli bratia. A osobitne tuto na konci je to znovu výzva na mier, pretože táto encyklika bola podpísaná v októbri 2020, teda v čase pandémie, ale ešte pred tými veľkými vojnami, ktoré vypukli krátko na to v roku 2022. Rusko zaútočilo na Ukrajinu, doteraz je tam stále krvie prelievanie. Potom minulý rok Hamas z pásma Gazy zaútočil na Izrael a Izrael to odplatil, odpláca vlastne stále. Vidíme, čo sa teraz dialo v Sýrii. Občianska vojna prešla do tej fázy, že sa zvrhol režim, ktorý tam bol. A to sú tie veci, ktoré máme v správach takmer každý deň, ale potom je to ešte množstvo vojnových konfliktov, o ktorých v správach každý deň nepočujeme. Možno len tak z času na čas, keď sa tam niečo zostrí, ale tých skúšaných krajín je strašne veľa vo svete. A svetotisto niekedy pripomína, najmä počas nedelnej modlitby Anjel Pána, keď znovu hovorí a pripomína nielen svetú zem Ukrajinu, ale spomína Mianmarsko, spomína Sudán a na iné krajiny. Zároveň my vidíme, aká je aj napríklad naša spoločnosť rozdelená a už od takej polarizácie, rozdelenia a štvania, vulgarizmov, silenia nenávisti naozaj neďaleko k tomu, aby niekde vypukol konflikt, alebo aby niekomu praskli nervy. Však napokon toho roku sme tu zažili atentát nášho premiéra. A pri všetkých tých možno aj legitimných názoroch, ktoré ľudia môžu mať, či na neho, alebo na ktorúkoľvek z vládnych strán, alebo aj tých strán, ktoré sú v parlamente, tak každému normálnemu, nech akékoľvek politické orientácie, musí byť jasné, že štvanie, nenávisť a stále podnecovanie nejakého odporu alebo kidanie na toho druhého alebo aj taký ten bezbrehý populizmus napokon vedie k frustrácii ľudí a potom naozaj nevieme, čo z toho môže celé výjsť. Takže preto tá výzva na konci smeruje k mieru, samozrejme najmä k tomu celosvetovú mieru, na ktorom sa majú podieliť náboženstva. Pretože táto encyklika bola napísaná na podnet veľkého imáma, teda moslima Ahmada al-Tayeba, s ktorým sa Svätý Otec stretol, veľmi rád na to spomína a toto vlastne inšpirovalo k tomu, aby vydal takúto encykliku, v ktorej sa často odvolá práve na neho. Čiže na moslimské náboženstvo vieme, že táto encyklika bola podpísaná na sviatok Svätého Františka z Assisi, ktorý mohol pôsobiť v tom moslimskom svete, vtedy, keď moslimovia ovládali úplne kompletne celú svetú zem. Čiže už tam je ukážka toho, že to bratstvo je možné a že je dokonca naozaj možné spolužitie aj iných náboženstiev. A teda aj svetové náboženstva majú obrovskú úlohu na tom, aby napríklad vyvracali to najväčšie bohorúhanie, a to je násilie v mene Boha. Keď sa vedie vojna v mene Boha, nie nejaká svetá vojna, tak preto tu na konci Svätý Otec pripomína to vyhlásenie, ktoré robili spoločne s týmto veľkým imámom, ktoré bolo ešte pred touto encyklikou, že náboženstva nikdy nenabádajú na vojnu, nevolávajú pocity nenávisti, nepriateľstva, extrémizmu, ani nevyzývajú na násilie a krvi prelievanie. Tieto hrozné skutočnosti sú ovocím pokrivenia náboženských náuk, politického zneužívania náboženstiev a tiež interpretácie istých skupín veriacich. Čiže naozaj mnoho zla, mnoho násilia sa pácha v mene Boha, v mene náboženstva. Odtiaľ poznáme mnohých tých takoby križiacké výpravy alebo boží bojovníkov, ktorí v mene Boha aj na našich územiach v minulosti, v minulých storočiach plienili kostoly, rabovali, robili násilie, popravovali, mučili, zabíjali sa navzájom. A toto obidve náboženstva teraz takto tieto dve veľké moslimské aj kresťanské vyhlásili, že všetky takéto násilia sú pokrivením náboženstiev, že toto nemôže byť ani nie je oficiálny postoj týchto náboženstiev. A preto potom Svätý Otec zopakoval výzvu, ktorú vtedy vydali spoločne, a preto ten záver encykliky nazvaný výzva, že v mene Boha, ktorý stvoril všetkých ľudí s rovnakými právami, povinnostiami, dôstojnosťami, aby naplnili zem a širili na nej dobro, lásku a pokoj. A teraz zase to bolo v mene Boha, potom v mene nevinnej ľudskej duše, ktorú Boh zakázal zabiť, v mene chudobných, núdznych a marginalizovaných, v mene sirôt, vdov, utečencov a tých, čo by vyhnaní z domovov, v mene všetkých, čo žijú v strachu, vojnových väzňov a mučených, v mene národov, ktoré stratili istotu, pokoj, pokojné spolužitie, lebo sa stali obeťami vojny, v mene ľudského bratstva, v mene slobody, ktorú dal Boh všetkým ľudským bytostiam, v mene spravodlivosti a milosrdenstva, v mene všetkých ľudí dobrej vôle a v mene Boha všetkého, čo sme uviedli, tam je tá výzva, prijímajme kultúru dialógu ako cestu, vzájomnú spoluprácu ako pravidlo správania a vzájomné pochopenie ako metódu a normu. A aj tie formulácie, ktoré sú použité, tak sú použité nielen na základe kresťanského a moslimského náboženstva, napríklad aj v mene judaizmu, teda židovské náboženstva. To bolo v tej, napríklad v mene nevinnej ľudskej duše, ktorú Boh zakázal zabiť, keď povedal, že kto zabije človeka, ako by zabil celé ľudstvo, a kto zachráni človeka, ako by zachránil celé ľudstvo. To je z jedného židovského príslovia alebo tak takého výroku. Čiže že sa tu naozaj opierajú o vyhlásenia, ktoré sú blízke všetkým náboženstvám a dokonca všetkým ľuďom, aj tým, ktorí sa hlásia k tomu, že sú bez vyznania, pretože všetci cítia, že zaútočiť na druhého, obrať druhého o slobodu, o dôstojnosť, o územie, o majetok. Toto je poníženie a útok na ľudstvo ako také. Ktorýkoľvek človek, ktorý je obeťou násilia, nenávisti druhého človeka, tak vlastne je to tak útokom na celé ľudstvo. Takže tá výzva smeruje k tomu, aby všetci boli bratia, a teda Svetotectvo vlastne zopakoval tú výzvu, ktorá zaznela vtedy, keď sa s týmto imámom Ahmedom Altajebom stretol.
Ďakujem ti, Janko. Maruško, teba prosím, keby si našim poslucháčom priblížil posledné dva body tejto encykliky.
Svätý Otec vlastne tak hovoril o tom, že kým sa nechal inšpirovať touto, keď písal túto encykliku, už ako Janko spomínal, to je moslimský vodca, imám, a zároveň ešte Svätý Otec spomenul a pripomenul takisto Františka z Assisi, veď tam bola aj podpísaná táto encyklika, ale aj ďalší bratia, ktorí nie sú katolíci, ako napríklad Martin Luther King, Desmond Tutu alebo Mahatma Gandhi, teda veľkí predstavitelia aj takých nekresťanských, nekatolíckych, ale aj nekresťanských náboženstiev. A zároveň ľudia, ktorým záležalo na ľudstve a ktorí tomu priniesli tiež preto tú ľudstvo veľa takých zaujímavých pravd a možno, že aj veci, ktoré sú dôležité v dnešnej dobe. Tým nám Svätý Otec tak hovorí, že máme mať otvorené srdce pre všetkých, aby sme vedeli sa obohacovať tými pravdami, ktoré sú aj v iných náboženstvách a ktoré vlastne Boh nejakým spôsobom takýmto zjavuje aj cez tieto iné náboženstva. Takže to je taký pekný príklad. A zároveň ešte hovorí o jednom dôležitom inšpirátorovi a takom už v podstate súčasnom svetcovi, Charles de Foucault, teda jeho príklad v tom, ktorý odišiel na africkú púšť a v tej opustených dialavách africkej púšte sa identifikoval s tými poslednými a s tými opustenými. Z jeho života je známe, že v podstate on za svojho života asi nevidel vôbec žiadne ovocie toho, že žil medzi nimi ako kresťan, že nikto sa nestal kresťanom počas jeho života, alebo veľmi málo, že by to dáko na prvý pohľad oslovilo, ale po jeho smrti veľmi začal oslovovať svojim životom aj kresťanov a vznikli rozličné spoločenstva, aj také zasvetené, ale tých ľudí, ktorými žil a že si uvedomili, že akým obrovským darom bol pre nich tento zaujímavý svetec. A on tak aj vyjadril, Svätý Otec cituje tú jeho prosbu, že hovoril ľuďom, alebo teda svojim priateľom, modlite sa k Bohu, aby som dokázal byť skutočne bratom všetkých duší tejto krajiny. Že on bol ten, ktorý sa snažil o to univerzálne bratstvo. A že chcel tak žiť svoje kresťanstvo, že každý z jeho správania mohol cítiť, či je z takého náboženstva, z takého sveta, z takého národa, že on ho prijíma ako brata. Teda identifikoval sa s poslednými a práve tým, že sa identifikoval s tými poslednými, tak dospel k tomu, že sa stal bratom úplne všetkých. Teda nech Boh inšpiruje tento ideál v každom z nás. Svätý Otec potom ešte pridal také dve modlitby, modlitba k Stvoriteľovi a taká ekumenická kresťanská modlitba. Ja by som sa ich tu tak pomodlil a môžeme sa tak aj spoločne pridať vlastne tak srdcom. Tejto modlitbe nie sú dlhé, ale sú veľmi pekné. Pane a Otče ľudstva, ktorý si stvoril všetky ľudské bytosti s rovnakou dôstojnosťou, vlej do našich srdc ducha bratstva. Prebuď v nás sen o novom spôsobe stretnutia, o dialogu, spravodlivosti a pokoji. Podnieť nás, aby sme všade vytvárali lepšiu spoločnosť a dôstojnejší svet bez hladu, chudoby, násilia a vojen. Nech sa naše srdce otvorí všetkým obyvateľom a národom zeme, aby sme spoznali dobro a krásu, ktoré si do nej zasial, aby sme nadväzovali bližšie vzťahy, zjednotené v nádeji a spoločných cieľoch. Takže to bola taká jedna tá modlitba, to bola taká k Bohu Stvoriteľovi, teda aj spolu s nekresťanmi. A teraz je ekumenická kresťanská modlitba takisto nádherná. Bože náš, trojjediná láska, daj, aby zo sily tvojho božského spoločenstva prúdila do nás bratská láska. Daruj nám lásku, ktorá sa prejavovala v Ježišových gestách, v jeho nazareckej rodine a prvom kresťanskom spoločenstve. Daj, aby sme my, kresťania, žili evanjelium a v každom človeku dokázali spoznať Krista. Aby sme ho videli ukrižovaného v úzkostiach opustených a zabudnutých tohto sveta a vzkrieseného v každom bratovi, ktorý sa znovu stavia na nohy. Príď, Duchu Svätý, ukáž nám svoju krásu, ktorá žiari vo všetkých národoch zeme. Aby sme objavili, že všetci sú dôležití, všetci sú potrební, nevyhnutní, že sú rôznymi tvárami toho istého ľudstva, ktoré Boh miluje.
Into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my
Slucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorú tvoria katechézy z generálnych audiencií. Prvá katechéza, ktorej chceme venovať pozornosť, je o kresťanskej modlitbe. Janko, teba poprosím, keby si nám myšlienky z tejto katechézy teraz priblížil.
Áno, téma tejto katechézy je Duch Svätý a kresťanská modlitba. Prvá zákazná myšlienka, ktorú tu Svätý Otec chcel zdôrazniť, je to, že človek sa musí vždy modliť so slobodou. Vieme z definície z katechizmu, že modlitba je rozhovor s Bohom a úplne inak sa rozprávajú dvaja ľudia, ktorí sú priatelia alebo ktorí sa majú radi, ako keď vás podriadený vychádza k nadriadenému, alebo keď sluha k pánovi a ešte viac, keď otrok k svojmu, akože nielen k pánovi, ale skôr k despotovi, alebo keď obžalovaný stojí pred sudcom. Takže to je možno Prvá veľmi dôležitá poznámka, myšlienka, že človek sa vždy musí modliť do slobodu. Zároveň tá sloboda hovorí o tom, že priatelia si nepotrebujú dohadovať často akože presný čas na stretnutie, alebo keď tak si ho vlastne, keď si aj dohadujú, tak pretože sa chcú stretnúť, nie pretože sa musia, pretože vždy majú čo povedať. Prípadne naozaj niekomu povieme, že a keď pôjdeš okolo, vždy sa zastav, prosím ťa, že nehľad na čas, akože vždy sa ozví, keď pôjdeš okolo, neobíď ma, príď, a koľkokrát sa stretneme pre nečakanie, tak si vždy máme čo povedať. O čomkoľvek môžeme rozprávať. Preto aj modlitba by mala byť niečo, kde človek stále sa v srdci cíti potrebu sa modliť. A keď toto necíti, tak Svätý Otec hovorí, tak sa pýtaj sám seba, prečo necítim túžbu modliť sa? Čo sa deje v mojom živote? Že niekto, kto tu stále je pripravený ma vypočuť, so mnou sa pustiť do rozhovoru, ja zrazu nemám akoby to záujem. Čiže tá spontánnosť v modlitbe vždy najviac pomáha. To je taký prvý ukazovateľ toho, ako je na tom ten náš vzťah k Bohu. Ďalej Svätý Otec hovorí ďalšiu dôležitú vec, že modlitba to je jediná moc, ktorú máme nad Božím duchom. On modlitbe nikdy neodporuje. Čiže keď sa človek modlí, tak Boh na to vždy reaguje. A Duch Svätý je vlastne ten, ktorý v nás aj podnecuje sa modliť, a on je ten, ktorý na modlitbu človeka prichádza. Veď vieme, keď sa modlili apoštoli v dôvečeradle, tak mali očakávať silu zhora a práve vďaka tomu zostúpil potom Duch Svätý na Turíce, lebo sa vytrvalo jednomyselne modlili. Takže to je tiež zaujímavá myšlienka, že to je jediná moc, ktorú máme nad Božím duchom. Normálne je ten, ktorý v nás niečo podnecuje, on nás kam si vedie, ale že my máme moc nad Bohom, nad Duchom Svätým, táto vyplýva z toho, že on modlitbe neodporuje. A potom je tu ešte ďalší aspekt, ktorý Svätý Otec zdôraznil, a to je druhá časť tejto katechézy, a to, že Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť. To je cita svätého apoštola Pavla z listu Rímanom. A že naozaj je to pravda, že nevieme, ako sa máme modliť. A tá príčina, prečo sa nevieme modliť ako treba, tu vyjadrili už v ranokresťanských časoch, v tých prvých storočiach, cirkevní otcovia. A to je známe všetkým tým, ktorí študovali teológiu alebo spiritualitu. To je taká, akoby, nie že slovná hračka, ale taký zapamätateľný výraz, keď sa jedno slovo v latinčine povie najprv ako pridané meno, potom ako podstatné meno, potom ako príslovka. A v latinčine to znie mali, mala, male, petimus. Čo znamená mali, zlí sme, mala, zlé veci, žiadame, male, zlým spôsobom. Čiže že zlí sme, o zlé žiadame, ešte o zlé veci žiadame, ešte zle to robíme. Čiže toto by bolo, že zlí, zlé, zlé. Zlí, zlé, zlé. Tak to by sme to povedali po slovensky. A toto je ako tá príčina toho, že prečo sa nevieme dobre modliť. A zároveň je tam veľmi pozbudzujúce to, že Duch Svätý prichádza, aby nás naučil sa modliť. Prvé, čo nám kladie do úst, tak je oslovenie, zvolanie Otče, Abba. Potom aj Svätý Pavol, že nikto nemôže povedať Otec iba v Duchu Svätom. Lebo vlastne Ježiš bol ten, ktorý takto nazýval Boha Otca o svojej modlitbe. A muselo to byť také silné, že samotní evanjelisti to za to zaznamenali práve v tom aramejskom výraze Abba Otče. Čiže že vlastne my, keď oslavíme Boha Otče, dokonca Abba v tej aramejčine, tak sa modlíme presne tak, ako sa modlí Ježiš Kristus, syn k svojmu Otcovi. A to, potom sa to tiež hovorí ešte takú zaujímavú vec, ktorú si možno celkom neuvedomujeme, a ktorú môžeme mať skreslenú práve na základe tej definície z katechizmu, že modlitba je rozhovor s Bohom. Že áno, to je to rozhovor, ale nie je taký, ako že my sme na jednej strane telefónu a na druhej strane linky je Boh Otec, ktorý nás počúva. Ale to je modlitba Boha v nás. Že až takto sa udie ten rozhovor, že my vedieme vnútorný dialog, že nie ako by sme boli spojení nejakou linkou, a preto si niekedy myslíme, že niekto, o niekom dopovieme tak trošku hanlivo, že sa správa, ako keby mal Boha na konci druhotu na druhej strane, že všetko vie, alebo na niekoho tak pozeráme, že tento vie všetko, alebo že je to človek obdarený nejakými charizmami, veľkými darmi, a že tento nepotrebuje sa tu napýtať cirkvi alebo svätého otca, lebo ten priamo v modlitbe dostane tú odpoveď. Takto na niektorých ľudí pozeráme. A nie, tu Svätý Otec hovorí, že Duch Svätý sa modlí v nás, v každom jednom z nás. Už len to, keď dokážeme úprimne povedať Bohu Otče, tak toto je len vďaka Duchu Svätému, ktorý takto pôsobí v nás. Ďalšia ešte vec, ktorú hovoria, ktorá je veľmi pozbudzujúca. Ježiš nám prisúbil Ducha Svätého ako utešiteľa, parakleta, čo znamená, je iný preklad hovorí, že ako obhajca. Že on nie je ten, ktorý nás pred Otcom obvinuje, ale on je ten, ktorý nás obhajuje. Iste presvedčuje nás o tom, že sme hriešnici, ale robí to preto, aby sme zakúsili radosť Otcovho milosrdenstva. Možno za niečo podobné, že keď je Duch Svätý ako advokát, ako obhajca, ako ten, ktorý príde ku nám, kde právom stojíme pred súdom, bolo voči nám vznesené obvinenie. A tom obhajca povie, povedzte mi všetko. Povedzte mi všetko, čo je, aby som vás naozaj vedel obhájiť. Dokonca dokáže nás to vysekať, ale musíte mi povedať všetko. Čo on je ten, ktorý nás dotlačí k tomu, aby sme povedali pravdu o sebe, aby sme to uznali. A potom nás dokáže obhajovať. A dajme, čo je veľmi silné, že čo teraz, najmä v advente a na Vianoce prežívame, že Boh sa stal človekom, že my vlastne máme Boha, ktorý vie, čo to je byť človekom, ktorý vie, čo to je byť ľudskej koži. Lebo isté, Boh je stvoriteľ, Otec je stvoriteľ. Ale keď jeho syn sa stal človekom, tak vlastne on na nás, on tam stojí pred Otcom, podobne ako Duch Svätý, však to je jeden duch. A podľa knihy Zjavenia apoštola Jána vieme, že žalobca, diabol na nás žaluje dňom i nocou. Že on je ten, ktorý ako prokurátor, ktorý kýda doslova, že na nás stále vyťahuje niečo, ale tu pred Bohom Otcom stojí niekto, kto povie, ale ja viem, čo to byť človekom. Ja sám som bol v ľudskej koži, ja viem, čo to je zažívať ako človek takéto veci. Že nie len, že Boh je stvoriteľ, ale že dokonca ten stvoriteľ poslal svojho syna, ktorý s nami všetko toto zakúsil. Ako to je mimoriadne silná vec, že Duch Svätý naozaj nám pripomenie všetko, čo sme urobili, vedie nás k pravde, aj k tej nepriamej pravde, ale práve preto, aby nás mohol pred Otcom obhájiť, aby sme mohli zakúsiť radosť Otcovho milosrdenstva. A k tomu potom pokračuje Svätý Otec ďalej v tej svojej katechéze, že my keď začneme prosiť o odpustenie, tak Boh nelipne na gramatike. A keď prosíme o odpustenie, tak nenechá nás ani dokončiť. Že on nie je ten, ktorý bude trvať na nejakej predpísanej forme. On keď bude vidieť tú úprimnú prosbu o odpustenie, tak nám doslova akoby zapchá ústa a skôr než to dopovieme, tak nám už tak napovie, že nám prichystanú hostinu, ako má pre marnotratného syna. A posledný aspekt, ktorý v tejto katechéze Svätý Otec spomenul, tak je, že zároveň je to aj modlitba príhovoru, je to, čo nás učí Duch Svätý, že modliť sa nielen teda takto k Otcovi a za nás, za seba, ale modliť sa aj za niekoho druhého. Za druhého, za chorého, za tých, čo sú vo väzení, modliť sa, ako žartu nedodá, aj za svoj kruh, čiže aj za tých, ktorých možno nemusíme celkom v živote, alebo s ktorými sa nie až tak radi stretáme, alebo aj tých, ktorí sú nám vyslovne nepríjemní. Tak, no a v závere potom tiež povedal takú myšlienku, to sa tiež dá celkom dobre zapamätať, že prosím vás potom, keď sa modlíte, tak nehovorte ako papagáje, len bla bla bla, že niekedy veci opakujete, ale povedzte to zo srdca. Také jednoduché prosby ako len Pane, Otče, pomôž mi Pane, milujem ťa Pane, Otče, zmiluj sa nado mnou. Takéto jednoduché modlitby, keď povieme zo srdca, tak sú to modlitby, ktorým Boh nedokáže odporovať a ktorými my môžeme mať moc nad ním.
Ďakujem ti, Janko. V 13. katechéze o Duchu Svetom Svätý Otec nám ukazuje na Panu Máriu a jej spoluprácu so Svätým Duchom. Maruško, keby si nám túto tému teraz priblížil.
Svätý Otec chcel poukázať na Panu Máriu ako taký osobitný taký prostriedok posvetovania cirkvi, aj osobitne tak poukázať na to, ako ona spolupracovala s Duchom Svätým, a teda tá mariánska úcta, že patrí stále samozrejme do kresťanstva, do tohto sveta, a tak nejak zamyslieť sa nad tým, aby sme ju správne chápali, správne jej rozumeli. Takže v katolíckej cirkvi je už tradične také moto, ktorom sa hovorí, že je cez Máriu k Ježišovi, alebo môžeme povedať spolu s Máriou k Ježišovi, pretože ona nestojí medzi nami a Pánom Ježišom, ale ona je tá, ktorá putuje spolu s nami, drží nás za ruku a pomáha nám lepšie vidieť Ježiša. Toto je taká pekná myšlienka, že pomáha nám, aby sme sa lepšie vedeli zahľadiť na Pána Ježiša, a ona je tá, ktorá nám vždy otvára dvere. Teda ona je tá, ktorá spolu s nami putuje a neukazuje na seba. Ona nepotrebuje, nikdy to nebolo, ani v evanjeliách nikdy tak nevystupovala, vždy ukazovala na svojho syna Ježiša Krista. Nakoniec jej posledné slova v evanjeliu, ktoré máme zachytené, urobte všetko, čo vám povie. To znamená, že upozorňuje alebo smeruje nás ku Kristovi. Svätý Otec potom spomenul svätého Pavla, ktorý hovorí o jednému kresťanskému spoločenstvu, že sú ako Kristov list, ktorý sme nevyhotovili my, a nie je napísaný atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. Teda, že každý človek alebo aj to spoločenstvo, ktoré žije v láske, nejakým nádherným listom, ktorý tak veľmi hovorí do tohto sveta, ale aj každý človek je taký živý list, ktorý hovorí v tomto svete, ale nie je napísaný atramentom, ani vytvorený človekom a milosťou Božou. A teda takýmto listom najdokonalejším spôsobom bola práve Panna Mária, ktorá tým, že povedala: tu som, nech sa stane Pánova vôľa, zober si ma, hľa, tu som, tak vytvorila, ako keby povedala Pánu Bohu, Svätý Otec hovorí, tu som tabuľkov na písanie, nech písateľ napíše, čo chce, nech sa stane v mojom živote Pánova vôľa. Teda vtedy sa písalo na také tabuľky, teraz sa píše na papier, teda ako keby Panna Mária, tak sa hovorí, že bola tým čistým papierom, ten bianko šek, že ona vlastne podpíše všetko, čo Boh napíše. Aj tak sa niekedy aj zobrazuje na rozličných tých ikonách, že má pred sebou napríklad taký biely list, biely papier, ktorý symbolizuje práve to jej odhodlanie, že všetko, čo Boh napíše, tak to ja podpíšem. A teda Panna Mária je matkou, nástrojom Ducha Svätého. Božia Matka je nástrojom Ducha Svätého, kde ona takým osobitným spôsobom sa dá čítať alebo dá sa vidieť aj tými, ktorí možno nemajú nejaké veľké teologické vzdelanie, ktorí možno nerozumejú nejakým vznešeným a hlbokým knihám. Ale v tom pohľade na Pannu Máriu máme v podstate také dve slova. Hľa, tu som, zober si ma a nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teda, že tieto slova alebo ten list, ktorým je Panna Mária, dokážu čítať aj ľudia, ktorí sú najjednoduchší a dokážu z neho čerpať. Ale zároveň nás Panna Mária pozýva, aby sme to tak robili podobne v našom živote. Ona keď to takto robí, tak to robí nie preto, že by mala len svoju vlastnú silu, alebo že by to dokázala svojimi vlastnými silami, ale pretože stále si uvedomovala, že treba očakávať moc zhora, že to, čo povedal Pán Ježiš aj apoštolom, že neodchádzajte z Jeruzalema, kým nebudete naplnení tou mocou zhora. Takže Panna Mária si to uvedomovala v každej chvíli svojho života a takisto čakala napríklad za apoštolmi v modlitbách na zoslanie Ducha Svätého, keď tá moc zhora musela a mala prísť. Čiže ona je aj v tomto pre nás príkladom, že nespoliehajme sa na vlastné síly, niekedy si to tak sami aj v duchovnej oblasti. Ja chcem, ja sa budem snažiť, ja. A tam, kde je ja, tak tam väčšinou teda nespravím, bo nikdy nespravíme nič, pretože ten, ktorý robí, tak je Pán Ježiš a Božia sila a naša úloha je otvoriť sa práve tomu pôsobeniu Ducha Svätého. A Svätý Otec potom spomenul ešte Svätého Františka z Assisi, ktorý v jednej zo svojich modlitie pozdravuje Pannu Máriu ako dcéru a služobnicu Najvyššieho Kráľa, Nebeského Otca, ako matku Najsvetejšieho Pána Ježiša Krista, ako nevestu Ducha Svätého. Čiže je tu dcéra, otca, matka, syna, nevesta Ducha Svätého. Jednoduchšími slovami by sa nedal vystihnúť Máriin jedinečný vzťah Najsvetejšej Trojici. Dcéra, otca, matka, syna, nevesta Ducha Svätého. Keď Svätý Otec na záver povedal také pekné, dôležité upozornenie, že žiadny titul, ktorý dávame Pane Márii, ani napríklad tá nevesta Ducha Svätého by sa nemal absolutizovať, že toto presne to najviac jediné vystihuje, že Panna Mária má veľa titulov a keď chceme prejsť o tej pravde k nej a o nej, tak si treba tak všímať tie tituly všetky. A že aby človek nezabsolutizoval jeden jediný, ale nad všetkými tak uvažovať tak spoločne, pretože je to nádherná pravda, že Panna Mária napríklad je nevesta Ducha Svätého, ale ešte predtým bola učeníčkou Ducha Svätého. Teda ona bola tá, ktorá sa otvorila Duchu Svätému a stala sa učeníčkou. Čo nakoniec aj Pán Ježiš povedal, keď vieme v evanjeliách, keď prišli príbuzní hľadať a tvoja matka, tvoji bratia, tak Pán Ježiš a blážený život, ktorý ťa nosil prsia, ktoré si požíval, Pán Ježiš povedal, ešte skôr bláženejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho. Tým nechcel povedať, že Panna Mária nie je blážená, ale chcel poukázať na to, že ona to robila v tom najdokonalejšom zmysle slova, aký vôbec na zemi niekto mohol dosiahnuť, že ona bola tá, ktorá počúvala, zachovávala Božie slovo, a to materstvo Božie potom vychádza z toho jej vzťahu, ktorý mala s Bohom, a že bola učeníčkou a stáva sa nevestou a matkou. Takže to sú také dôležité upozornenia aj Svätého Otca, aby sme v tej evangelizácii samozrejme nezabudli na Pannu Máriu, ale aby sme ju aj takým správnym spôsobom sa snažili tak aj pochopiť, aj prijať, aj žiť tú mariánsku úctu.
Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Nech pod jej ochranou život na Božiu slávu k svetosti dožijem, ako nám len to, čo chceš ty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie a hobnou tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu takou láskou, ako srdce horí jej, a bez spásy neumrieme. Príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Dej, kde chceš, ako vietor. Nech z tvojej slobody sa znovu narodím, rany mi obmieš, tak ako len Boh vie to. Príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať pri speve glórie budeme sa pred Božou tvárou. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Zbav nás hriechov reťazí, nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je, keď nepoškvrnené zvíťazí. Príď, Duchu Svätý, príď. Prosím, 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 príď, Duchu Svätý, príď.
hudobnej prestávke pokračujeme v katechézach o Duchu Svetom. 14. katechéza hovorí o charizmách, o daroch Ducha Svätého. Čo nám o týchto daroch Svätý Otec hovorí, Janko?
Najprv to Svätý Otec uviedol tým, že doteraz, v doterších katechézach, hovoril o tom, ako Duch Svätý pôsobí vo sviatostiach, v modlitbe a nasledovaním príkladu Božej Matky Panny Márie. Čiže to bolo to pôsobenie Ducha Svätého cez sviatosti, modlitbu, cez Pannu Máriu. A teraz v tejto katechéze chce vrieť o tom, že, a cituje druhý vatikánsky koncil, že Duch Svätý posvedcuje, vedie a čnostiami ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom sviatostí, ale tým, že rozdeľuje medzi veriacich osobitné milosti každému, ako on chce. Čiže toto je ďalšie pôsobenie Ducha Svätého, a to je tzv. Charizmatické pôsobenie. Sám Svätý Otec hovorí, že toto môže byť trošku ťažké slovo, hoci dneska sa práve charizmy používajú aj v tom sekulárnom, teda nie náboženskom význame, že niekto je charizmatický líder. Čiže ako niekto, kto je ako vodca, ktorý dokáže veľmi ľudí zaujať, má nejakú charizmu, nejaké čaro. Prípadne začnú mladí používať dneska, že auru. Ako niečím, čím priťahuje tých druhých, čím je výnimočný. Takže toto sa používa najmä možno v politike alebo teraz na tých, ktorí majú cez sociálne siete vplyv na tých druhých, ako tí tzv. Influenceri, alebo najmä v politike. Ale samotný ten výraz charizmy a charizmatický pochádza práve z gréčtiny a práve v tej spirituálnej teológii, v teológii sa toto často používalo na vyjadrenie darov Ducha Svätého, lebo charizma, chariz je vlastne dar, chariz je milosť a charizma je dar, to je v gréčtine. Čiže a tu, keď to Svätý Otec chce vysvetliť, tak hovorí, že charizma je poprvé dar daný na spoločný úžitok, čiže nie pre jednotlivca, ale pre dobro spoločenstva, na službu spoločenstvu. Čiže keď niekto dostane nejaký dar, tak to nemôže byť jeho privátne vlastníctvo, ale je to na službu tým druhým. A po druhé, je to dar daný jednému človekovi alebo niektorým osobitne, nie všetkým rovnako. Toho odlišuje od posvedzujúcej milosti, od čnosti a od sviatosti, lebo tie zdané rovnako všetkým. To je vlastne možno niečo podobné, ako keď sa že stretnú nejakí Slováci v zahraničí, tak to, čo majú všetci spoločné, je jazyk, potom možno občianstvo, čo sme ako my dostali to občianstvo, že Božie synovstvo a detstvo, že sme všetci bratia a sestry Ježa Krista, deti Boha Otca. Potom máme možno spoločnú reč, ale každý z nás má potom ešte nejaké iné talenty, nejaké osobitosti. Že niekto má nadanie ešte možno na iné jazyky, niekto má hudobné nadanie, niekto výtvarné, niekto je dobrý rozprávač, niekto je dobrý poslucháč. Čiže to sú potom ako osobitné danosti a tie sú vlastne dané práve pre tých druhých, aby dokázali urobiť z toho spoločenstva alebo z tej partie, ktorá tam je niečo pestré, niečo, či každý nevie obohatiť nejakým spôsobom jedinečným tých druhých. Svetlí to prirovná k tomu, aby sa citoval znovu ten druhý vatikánsky koncil, že Duch Svätý týmito charizmami ozdobuje Boží ľud, že charizmy sú vlastne akoby klenoty alebo šperky, ozdoby, ktoré Duch Svätý rozdáva, aby skrášli Kristovú nevestu. Toto je veľmi pekný obraz, že dneska máme dneska aj v televízii máme množstvo talentových súťaží. Varenie, pečenie, spievanie, mimoriadne nejaké talenty. Potom vlastne napríklad tí, ktorí majú radi kroje alebo módu, alebo no možno práve ženám je blízke, sú práve tie svadobné šaty, a že ozdobenie Kristovej nevesty, že cirkev je Kristova nevesta. A naozaj je to možno až fascinujúce, že koľko typov tých svadobných šiat, nielen v minulosti, napríklad aj teraz, že sa ponúka. Potom to dozdobenie, že nejakými šperkami. Že niekedy stačí len jeden šperk, ktorý vynikne. Niekedy ich tam viacej. Niekedy je niečo veľmi jednoduché, ale to je pritom krásne. Niekedy zase tá kombinácia tých šperkov je krásna. A tu Svätý Otec hovorí, že charizmy sú akoby takéto šperky, ako klenoty, ktoré majú ozdobiť Kristovú nevestu. Čiže to nie je niečo, čím sa mi len pochváli, teda, že ja tu mám nejaký šperk a budem ho nosiť v nejakej sklenenej škatulke alebo ukazovať tým druhým, že toto mám ja, ale ukázať, aby sa z toho tí ostatní potešili, prípadne aby to bolo dané ešte na službu celému spoločenstvu. Cituje svojho predchodcu Benedikta XVI, ktorý hovorí, že keď sledujeme dejiny pokoncilovej éry, teda od tých 60. rokov, ako tá druhá polovica 20. storočia, tak máme možnosť vidieť ako tú dynamiku obnovy, ktorá nadobudla nečakané formy v hnutiach, ktoré sú plné života, vďaka ktorej vidíme, ako vie byť cirkev neustále živá. A potom Svätý Otec hovorí niečo, čo mu je tiež veľmi blízke, že tieto charizmy sú dané laikom a laici nie sú nejakí vonkajší externí spolupracovníci alebo nejaké pomocné prápory, ako boli kedysi, že pracovné tábory alebo pracovné pomocné pracovné prápory, čo bolo vo vojsku. Nie, laici sú predsa dokonca podstatná časť Božieho ľudu, však kňazi, biskupi, zasvetení tvoria možno 1, maximálne možno 2% cirkvi, ostatné všetko to sú laici. A teda tie nie sú len niečo pridružené, niečo vonkajšie, ale práve naopak, majú vlastné charizmy a dary, ktorými majú prispievať k poslaniu cirkvi. A vidíme, koľko laikov dokázalo vzbudiť naozaj veľkú obnovu, dokonca niekedy však aj v minulosti dokázali zotlačiť biskupov, pápežov k nejakej zmene, dokázali cirkev obohatiť niečím, niečím naozaj úplne výnimočným, z čoho doteraz cirkev čerpá. No a poslednú takú vec, ktorú chcel Svätý Otec dodať, a to je vyvrátiť jedno nedorozumenie. Že keď sa dneska bojí charizmy, tak sa naozaj mnohí vybavia charizmatické skupiny, charizmatické spoločenstvo, ľudia, ktorí sú obdarovaní niečím výnimočným, niečím mimoriadným, nejakými darmi, ktoré majú nejakú hodnotu. A to je možno dar proroctva, alebo dar nejakých jazykov v Duchu Svetom, alebo dar nejakej silnej viery. Toto bolo už v prvotnej cirkvi, na to svätý Pavol poukazuje, najmä v prvom liste Korinťanom, kde vymenúva množstvo darov. On sám vieme, že mal niektoré dary, ale hovorí, že keď prídem na zhromaždenie, do spoločenstva, radšej tak chcem povedať 5 zrozumiteľných slov, ako tam predniesť nejakú, povedzme to takým slovom, možno prehľadným slovníkom, že bombastickú modlitbu, ktorú všetky hovorím. To má byť vlastne niečo, čím sa dokážem prihovoriť tým druhým, niečím, že ja idem za tých druhých zapôsobiť. A toto už v prvotnej cirkvi viedlo k tomu, že niektorí sa cítili akoby menej cennými, lebo vedeli povedať, že tamten má dar jazykov, tamten má dar vykladať jazyky, tamten má dar prorokovať, tamten má dar učiť. A ja nemám nič takéto. Už svätý Pavol musel povedať, a hovoriť o svätý Otec teraz, že neexistujú kresťania druhej triedy, každý má nejakú charizmu, každý má nejaký dar. A už svätý Augustín to potom pomenoval, kde sa obrátil na svätého Pavla, ktorý vlastne prišiel k tomu, že milí moji, keď píše v tom liste Korinťanom, takéto sú mnohé dary, ale ja vám ukážem jednu vznešenú, tú najvznešenejšiu cestu. A to je, keby som nemal lásky, tak mi to všetko na nič. Znamená, že na dve veci, na milu, jarmilu, by sme dneska povedali. Že sú to mimoriadne dary, ale každý z nás môže a má mať tento dar lásky a touto cestou ísť. A otec ten známy hymnus na lásku, ktorý my dnes čítame najčastejšie pri sobášnych obradoch, ale toto nebolo napísané ako hymnus pre sobášne obrady, ale to bolo práve preto, že už v prvotnej cirkvi už tam sa cítili niektorí menej cenní, že ja nemám takéto vznešené dary a tí, ktorých mali, tak ich to nieraz viedlo k píche, a k tomu, že tá spoločnosť, tá cirkev, tie spoločenstva sa začínali nejako rozdeľovať a nastávalo to tam napätie. Mnohí poznajú životopis svätej Teresky z Lízie, ktorá presne toto isté prežila. Že keď čítala sväté písmo, najmä tieto dary, tak sa nevedela z nejakým z tých darov stotožniť. Že ja toto vôbec nemám. A potom som prišla k tej 13. kapitole prvého listu Korinťanom a vtedy som pochopila, však láska, aj toto bude môjim poslaním. Môjim poslaním cirkvi bude milovať. A týmto vlastne svätý Otec túto katechézu vlastne chcel zakončiť, že toto je tá najvznešenejšia cesta pre všetkých, ktorá bola daná nielen apoštolom, bola daná aj nám, že každý z nás môže milovať, lebo ak máme lásku, tak máme najvznešenejší dar. Ale ak ju nemáme, tak všetky ostatné dary sú nám vlastne na nič. Takže tá najvznešenejšia cesta tým najväčším darom, tou najväčšou charizmou je láska.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Maroško, v ďalšej katechéze svätý Otec hovorí o radosti ako ovocí Svätého Ducha. Prosím ťa, keby si nám to teraz tak priblížil, vyjasnil.
Svätý Otec vlastne sa venoval tejto katechéze, aby tak pokračoval v tom, čo už tak Janko naznačil v závere, keď hovoril o tom, že charizmy sú možno, že pre ne, ako Duch Svätý rozdáva, ako chce, ale sú dary. A najdôležitejšie dary, ktoré máme, a ten najdôležitejší dar je láska a ovocie tejto lásky, ktoré je zároveň aj Duch Svätý, lebo jeho meno, pravé meno je Ducha Svätého, je láska. Čiže vlastne je aj radosť. A Svätý Otec v tej svojej katechéze hovoril práve o radosti a o tom, že ak chceme, aby sme boli účinní v tomto svete, tak je veľmi dôležité, aby sme šírili evanjelium, ktorá je radosná zväz, aby sme ju šírili s radosťou. Teda Duch Svätý dáva, ako som hovoril, charizmy, komu sa, ako sa páči, ale Svätý Otec pripomína, nie všetci môžu byť apoštolmi, prorokmi, evanjelistami, ale všetci bez rozdielu môžu a majú byť dobročinní, trpezliví, pokorní, majú byť šíriteľmi pokoja a teda žiť v láske a v radosti. Aj vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium Svätý Otec nakoniec on vždycky tak skoro každú tú svoje dielo alebo tú svoju to učenie, tú encykliku, exhortáciu poznačil trošku práve tým slovom o radosti, radosť Evangelia, radosť, potešenie z lásky Amoris Laetitia. Takže to sú vlastne všetko, to upozorňuje na to, že to v radosťou máme ísť tak dopredu. A zároveň sa aj je chápe to, že sú chvíle, ktoré sú niekedy smutné a ťažké, ale je tu vždy pokoj, ktorý to, aj tá radosť môže byť aj v takých smutných chvíľach. Niekedy sa nám to môže zdať také, že utopistické, že ako sa môžem radovať, keď som smutný. Ale chcem tak spomenúť jeden taký zážitok, ktorý sme mali ako aj viacerí, keď nášmu spolubratovi Borisovi zomrel otec vo Zvolene, bola svätá omša a on na závere tej svätej omše tak poďakoval za to, že sme prišli, aj tak povedal také slovo, že ďakujem, že ste prišli smútiť spolu s nami, sa pomodliť, ale zároveň z jeho slov tak bolo cítiť, že napriek tej smutnej situácii, že sa lúčiš predsa so svojím otcom, tak on poďakoval svojmu otcovi, máme za tú jej vernosť, starostlivosť o otca, súrodencom a tak, a boli to slova napriek tej, ako som hovoril, smutnej situácii, určite plné radosti, viery, ktorá vyplýva z toho, že veď smerujeme k tomu spoločnému stretnutiu, ale zároveň je úplne jasné, že ten človek, ktorý odchádza, tak nám tu bude nejakým spôsobom chýbať a že teda je to také, taká smutná, aj smutná vec, ale zase prežiarená tou radosťou. Takže potom Svätý Otec tak pripomína, že niekedy sa tak upriamujeme na to, že hľadáme nie radosť, ale skôr také potešenie. Hľadáme teda tie chvíľkové také potešenia z toho nášho každodenného života, v tom našom každodennom živote. Zabúdame na to, že oni sú naozaj chvíľkové a že to potešenie vyprchá, že to nie je natrvalo, že niekedy ho používame iba ako takú anestézu, také na umrtvenie nejakého problému. A potom hľadáme potešenie, ale ten problém v tom neutopíme, lebo problémy vedia dobre plávať, ako sa hovorí, či v alkohole, či v akomkoľvek potešení, takže oni sa neutopia, ale oni znovu vyplávajú a dajú sa riešiť iba tým, že ideme ku koreňom a teda nachádzame takú skutočnú opravdivú radosť. No a potom Svätý Otec hovorí o tom, že tá radosť by mala tak prenikať naše srdce, aj keď ohlasujeme evanjelium, je to radosná zväzť a zároveň nám pomáha k tomu, aby sme boli nákazliví. Že evanjelium sa nešíri na silu, nešíri sa, že prinútime niekoho k niečomu, ale pozývame. Teda radosť je niečo nákazlivé. A Svätý Otec spomenul sveta, ktorý nám tak s všetkým tak vyčarí úsmev na tvári, keď sa spomenie jeho meno, lebo Filip Neri. A do deň sa zapísal ako svetec radosti a svojim deťom, tým, ktoré sa staral opusteným v Ríme, hovorieval, deti moje, buďte radosné, nechcem ani škrupule, ani melanchóliu, stačí mi, že nehrešíte a buďte dobrí, ak môžete, to je tá jeho známa veta. Menej známe, hovorí Svätý Otec, je ten motív, aký mal Filip Neri, lebo on nebol taký nejaký iba prázdny humanista, ktorý by nebol sám zakorenený v Bohu, ale o ňom sa hovorilo aj svätý Filip Neri, že to bol človek, ktorý mal takú lásku k Bohu, že sa mu občas zdalo, že mu srdce pukne v hrudi. Jeho radosť bola v plnom zmysle ovocím Ducha Svätého. A toto je dôležité, že to nebolo nejaké také, že ja sám to dokážem, ale že je to ovocie Ducha Svätého. A to aj vtedy máme sa tešiť, keď možno, že sme spravili veľa chýb, veľa hriechov, Boh je tu, pretože nám chce odpustiť. Aby sme vedeli aj my tomuto uveriť, tomu nekonečnému Božiemu milosrdenstvu. A neboli ohlasovatelia evanjelia, ktoré je radosnou zvesťou, aby sme ho neohlasovali so smutnou tvárou. To už svätý Pavol VI povedal, že najväčšou prekážkou ohlasovania evanjelia je to, že ohlasujeme radosnú zväzť so smutnou tvárou. Nakoniec Pavol VI sám napísal takú exhortáciu, pozbudenie o kresťanskej radosti, takže už vtedy možno, že tak chýbala a svätý otec sa často odvoláva na svätého Pavla VI. A nakoniec na svätého Pavla ako takého, ktorý adresoval veriacim cirkvi vo Filipách. Pozbudenie, ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maroš.
Každou hodinu a každý den.
To všechno ti svět nemůže dát, to všechno ti svět nemůže vzít.
Nádherný život, o kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním.
Můžeš mít radost ve svém srdci, každou hodinu a každý den.
Po hudobnej prestávke vstupujeme do poslednej časti našej relácie. Janko, v predošlom vstupe Maroš hovoril o výzve Pavla VI, aby sme evanjelium ohlasovali s radosťou, a práve ohlasovanie evanjelia je aj témou ďalšej katechézy. Čo svätý otec o tomto hlásaní evanjelia hovorí?
Je to také nadviazanie na posledné katechézy, lebo jedna hovorila o posledná, o ktorej teraz hovoril Maroš, hovorila o radosti ako ovoci Ducha Svätého. Predtým tá katechéza hovorila o charizmách, ktoré dáva Duch Svätý. A teraz chce Svätý Otec venovať katechézu tomu evanjeličnému pôsobeniu Ducha Svätého. Že podávať evanjelium s radosťou a podávať ako dar, pretože evanjelium je to ten najväčší dar, ktorý sme dostali. A teda tu nachádzame také dva podstatné prvky kresťanského hlasovania, lebo už prvý Petrov list definuje apoštol ako tých, ktorí hlásali evanjelium prostredníctvom Ducha Svätého. Čiže to hlasovanie spočíva v obsahu, to je prvý prvok veľmi dôležitý, že tým obsahom má byť evanjelium dobrá zvesť, radosná zvesť, a druhým spôsobom je prostriedok, ktorým je Duch Svätý. Tak si tu Svätý Otec sa v tejto katechéze venoval jednému a druhému, teda tomu obsahu, ktorý má byť dobrá, radosná zvesť, a potom ten prostriedok, to je Duch Svätý. Keď sa povie evanjelium, tak môžeme to vidieť v dvoch významoch. Ten prvý je ten, že to môže byť ktorékoľvek z tých štyroch známych evanjelií, buď Matúšovo, Markovo, Lukášovo, Jánovo, ktoré máme takto napísané, alebo vo všeobecnosti, keď sa povie, že ohlasujeme evanjelium, tak je to ohlasovanie predovšetkým príchodu Ježiša Krista a osobitne jeho smrti a zmŕtvychvstania. Takže keď hovorí aj Pavol, že hlásame evanjelium, beda by nebolo, keby som ho nehlásal, tak mal na mysli práve toto. Lebo keď to svätý Pavol rozprával, tak vtedy ešte neboli napísané žiadne z tých štyroch, prípadne začínali sa písať. Čiže v tom Pavlovom hlasovaní evanjelium znamená, že Boh naozaj prišiel a Boh naozaj zomrel a naozaj vstal z mŕtvych. Takže to je jadro celého evanjelia. Potom to Ježišovo kázanie a kázanie apoštolov samozrejme obsahuje aj morálne povinnosti, ktoré vyplývajú z evanjelia. teda najprv z desatora, potom to nové prikázanie lásky, čím vlastne Ježiš Kristus prepojil starý nový zákon, lebo vieme, že keď za ním prišiel istý bohatý mladík, sa pýtal, čo má robiť, aby dosiel večný život, tak Ježiš mu najprv ocituje desatoro. A keď povedal, toto mi chýba, že to som robil, niečo mi chýba, tak mu potom Ježiš povie, choď a predaj všetko, čo máš. Tak z Evanjelia prirodzene vyplývajú aj morálne povinnosti. A to, čo sa tu otec zdôrazňuje, a to, čo som aj ja často ako morálny teológ hovorieval, že evanjelium nemôžu zredukovať na morálku, na ohlasovanie príkazov. Vždy, tu úplne prvá vec, ktorá je, tak sa musí ohlasovať kerygma, teda to, že Boh prišiel a Boh nás tak miloval, že za nás zomrel, a tak nás miloval, že ešte kvôli nám aj vstal z mŕtvych. Toto je to jadro ohlasovania evanjelia. Z toho potom vyplývajú tie morálne povinnosti. Ale my, keď si toto zameníme, začneme v prvom ohlasovať morálne princípy, desatoro, prikázania, začneme obuchávať pravdu o hlavu, prípadne začneme naozaj zdvihnúť prst a výkričník k tomu, toto musíš robiť, toto nesmieš robiť, tak ten človek sa vlastne nestretol najprv s Kristom, nezažil najprv tú radostnú zvesť. Najprv má len pred sebou nejaký príkaz, nejakú hrozbu, nejakého trestu, a toto nemôže byť príťažlivé. Dokážeme naozaj mnohí ľudí možno takto vychovať, ale tí ľudia pod neskôr povedia, ale ja som nezažil radosť. Čiže katechéza má ako prvú základnú úlohu má ohlásenie radostnej, dobrej zvesti. Čiže to je, nemôžno opustiť tú kerygmu, teda to ohlásenie radostnej zvesti, a uprednostniť formáciu, teda tie príkazy. Ako som znova povedal, Sv. Otec to hovorí, to morálne posolstvo prirodzene z toho vyplýva, ale človek najprv sa musí s niekým stretnúť, ako to často hovoril pápež Benedikt XVI, že naše náboženstvo nestojí na nejakej idei, na nejakých myšlienkach, na nejakých prikázaniach, a stojí na stretnutí so živou osobou, ktorá nás nekonečne miluje a ktoré kvôli nám je ochotná ísť na smrť. Toto je základ evanjelia. A potom treba mať na pamäti ten prostredok ohlasovania, a to je prostredníctvom Ducha Svätého. Ježiš, keď začínal svoje verejné učinkovanie, tak v nazareckej synagóge povedal, že Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal. To kázať s pomazaním Ducha Svätého znamená odovzdávať spolu s myšlienkami a učením aj život a presvedčenie našej viery. Všetci sa nemôžeme spoliehať len na nejaké múdre slova, ale otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého, lebo len ten dokáže pohnúť srdcami aj tých druhých. No a potom sa Svetotec pýta, že ale to ako to uviesť do praxe, keď to nezávisí od nás, ale od Ducha Svätého. No to prvou podmienkou je modlitba. To Svetotec hovoril aj v tých predchádzajúcich katechézach, že my naozaj nevieme, ako sa neviem ani to, ako sa máme modliť, ani za čo sa máme modliť, a ten ale Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. Čiže prvou skutočnosťou je modlitba, aby sme dokázali ohlasovať evanjelium. A to druhou skutočnosťou, druhou vecou je, že nemáme kázať seba, ale Pána Ježiša. A teraz ako to praxe previesť, zase Svätý Otec hovorí, prvom si všimnite, že už keď niekto káže strašne dlho, tak upriamuje pozornosť na seba a prirodzene, že mnohí potom už ani nevnímajú, že vypínajú po pár minútach. Chlapi si idú zapaliť von cigaretu, už tým dávajú najavo, že toto nie je o Kristovi, toto je o tebe, ty kazateľ, ktorý niečo hovoríš. Že znovu toto je apel, ktorý už viackrát Svätý Otec mal, že aby naozaj kazatelia nekázali dlho. Naozaj pár minút, lebo už potom to zaniká tá podstata. A druhá tá krátka praktická vec, ako si človek môže overiť, či káže seba alebo Krista, či je ochotný spolupracovať. Lebo ten, kto tu priamuje na seba, tak sa vyhýba spolupráci, lebo sa aj bráni. A pri spolupráci človek musí počuť tých druhých, musí sa prispôsobiť, musí si uvedomiť, že naozaj spoločne dosiahneme viacej. Čiže to je taký ďalší ukazovateľ toho, že ak je človek ochotný a schopný spolupracovať, tak vtedy naozaj dáva priestor evanjeliu, a keď toto nie je schopný, tak sa začne hlasovať seba. Takže v tejto katechéze hovoril Svätý Otec naozaj o tom, ako Duch Svätý je protagonista evangelizácie. Čiže ohlasovať najprv radostnú zvesť, nie v prvom rade príkazy, ale to musí byť naozaj niečo, čo človeka osloví, keď si uvedomí, že niekto za neho, kvôli nemu prišiel na svet a za neho bol ochotný ísť na smrť. A potom by neohlasoval seba, ale Krista. A to sa ukazuje napríklad tým, nakoľko je schopný spolupracovať.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Posledný vstup našej relácie chceme venovať katechéze o Duchu Svätom a o kresťanskej nádeji. Čo k tomu Maroško Svätý Otec povedal?
Je to zároveň aj posledná už taká audiencia, čo sa týka v tomto cykle. Teda záver našich katechéz o Duchu Svätom hovorí Svätý Otec a hovorí o tom, že to zvolanie duch a nevesta volajú príď. Takže to je vlastne zvolanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Je to záver tejto knihy. a je adresované zmŕtvychvstalému Kristovi. Čiže vlastne všetci tí prví kresťania, aj sám svätý Pavol, aj všetci vlastne boli poznačení tým, že očakávali Pána, tešili sa na jeho príchod a bolo to také vrúcne očakávanie jeho príchodu, ktoré v cirkvi nezaniklo, lebo sa nám zdá, že ako potom Pán Ježiš ako keby neprichádzal, prví kresťania žili v tom presvedčení, že príde tak veľmi rýchlo a potom neskôr si až tak možno postupne uvedomovali, že to nebude hneď, ale že vlastne ten čas beží a teda cirkvi ako keby to zaniklo, ale Svätý Otec pripomína, že nezaniklo, pretože pri každej svätej omši hovoríme, že tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde v sláve, teda očakávame stále jeho slávny príchod. A nielen, že očakávame jeho stále slávny príchod, ale my aj žijeme vlastne stále v tej situácii jeho neustáleho prichádzania, dá sa povedať, že prichádza ten, ktorý je tu s nami stále a zároveň stále prichádza. Čiže prosíme Pána, prosíme Ducha Svätého, pretože nakoniec to už Duch Svätý, ako keby volal sám k sebe Duch Svätý, ktorý je Duch Svätý tvorivý, tak je ten, ktorý zároveň volá, modlí sa v nás, modlí sa spolu s nami a zároveň pozýva, aby sme prišli vlastne, aby prišiel Boh do tohto sveta, aby sme mu mali pre neho otvorené srdcia, pretože on prichádza, chce vojsť do našich srdc, ale mne mnoho razy nenachádza otvorené a teda chce pôsobiť v našich srdciach, ale my mu to nedovolíme. A práve Duch Svätý je stále tým prekypujúcim prameňom našej kresťanskej nádeje. Svätý Pavol nám zanechal tie slova: Boh nádeje nech vás naplní všetko v radosti a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Takže hovoríme už aj o tom roku, ktorý nás čaká, o Svetom roku a o tom, že tomuto roku, ktorý je pred nami, je práve pútnici nádeje. Ak je cirkev loďkou, Duch Svätý je plachtou, ktorá ju poháňa a posúva vpred na mori dejín, dnes rovnako ako v minulosti. Nádej nie je prázdne slovo, pripomína Svätý Otec, ani to nie je nejaké želanie prázdne, že možno, že raz bude dobre, ale nádej je istota, pretože je založená na Božej vernosti jeho prisľúbeniam. Teda nazýva sa čnosťou, pretože Boh sám je garantom toho, že sa to stane. A druhá dôležitá vec, že nádej nie je pasívna, teda že nádej neznamená, že čakám, že v budúcnosti sa to hádam samé nejakým spôsobom pohne, ale nádej je výsostne aktívna čnosť, ktorá nám pomáha aj uskutočňovať, ktorá pomáha uskutočňovať tú budúcnosť. My už teraz tvoríme. Kto si kto bojoval za oslobodenie chudobných, napísal tieto slova: Duch Svätý je pôvodcom volania chudobných. On je silou, ktorá je daná tým, ktorí nemajú silu. On vedie boj za oslobodenie a plnú realizáciu utláčaného ľudu. Čiže tá nádej je už teraz ten boj, zápas o to, aby sa naplnila. Kresťan sa nemôže uspokojiť s tým, že má nádej, ale má ju zároveň vyžarovať. A máme započúvať sa do slov prvého pápeža svätého Petra, ktorý pozbudoval prvých kresťanov: uctievajte sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Čiže aby sme vedeli obhájiť svoju nádej, byť apologetmi svojej nádeje, vysvetliť ju, máme to však robiť skromne, s bázňou a dobrým svedomím, pretože Svätý Otec pripomína, nepresvieča veľmi až tak sila argumentov, ale láska, ktorú do nich vieme vložiť. Takže to je také možno, že posolstvo z tejto poslednej audiencie a nech nám Pán pomáha, aby sme to tak vedeli žiť.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maroš.
Skutočný kráľ na slave spí a zvierat pár mu dýcha do jaslí. Pred tebou s nádejou stojí chudobné dlane, im prvým si sa, Pane, ako kráľ ukázal. Dieťa nádejí pre staroveký svet, dieťa nádejí pre ľudí dnešných liet, dieťa nádejí pre tých, ktorí objať ťa túžia snáď, dieťa nádejí pre každého jedného z nás. Vchádzaš do ticha dní tak ako pred vekmi, si stále s nami v objatí dlaní, s tebou sa, Pane, nebojíme ďalej.
Priatelia, sme v závere našej relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratu Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a aj za myšlienky, s ktorými sa teraz s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu Svätej rodiny. Tiež požehnaný vstup do jubilejného roka 2025 ako pútnikom nádeje v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.